të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 30 mars 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Politikanët sërb të Kosovës kanë reaguar pas arritjes së një marrëveshjeje për të ashtu quajturën mbrojtje civile. Në Bruxelles sot fillojnë bisedimet ndërmjet partive më të mëdha në Maqedoni, që synojnë në kapërcimin e krizës politike. Sot në hapjen e Institutit Edward Kennedy marrin pjesë zyrtarët më të lartë amerikanë dhe senatorët. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesit e Partisë Udhëhecëse në qeverinë e Maqedonisë, VMRO-DPMN, dhe partisë më të madhe opozitare Lidhja Socialdemokrate, e cila prej prillit të vitit të kaluar nuk merr pjesë në punën e kuvendit të Maqedonisë, do të takohen sot në Bruksel me ndërmjetësimin anëtarëve të Parlamentit Evropian. Kjo do të jetë përpjekja e parë për fillimin e bisedimeve ndërmjet dy partive më të mëdha në Maqedoni për daljen eventuale nga kriza institucionale që u krijua pasi Lidhja Socialdemokrate filloi ta bojkotojë parlamentin duke akuzuar VMRO-DPMN-n se në mënyrë të parregullt i ka organizuar zgjedhjet dhe i ka keqpërdorur në favor të vetin. Pritet që në këtë takim do të jenë të pranishëm edhe tre deputet të Parlamentit Evropian, Edward Kukan, Ivo Weigel dhe Richard Howitt. Presidenti Amerikan Barack Obama dhe zëvendës presidenti Joe Biden, së bashku me senatorët e tashëm dhe ata të dikurshëm nga të dy partitë politike amerikane, do të marrin pjesë në hapjen e një instituti në përkujtim të senatorit të ndjerë Edward Kennedy. Instituti Edward Kennedy në Boston, projekt që ka kushtuar 79 milion dollar, është i vendosur afër librarisë së vëllait të tij, ish presidentit amerikan John F. Kennedy. Pjesa kryesore këtij kapaciteti është një sallë e cila paraqet kopje të plotë të dhomës legjislative amerikane, ku vizitorët të mund ta luajnë në rolin e senatorëve duke i debatuar çështjet ditore. Senatori Edward Kennedy, demokrat nga shteti Massachusetts, ka vdekur në vitin 2009 nga kanceri i trurit. Presidenca Rusisë ka njoftuar sot se ministri jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov dhe sekretari jashtëm amerikan John Kerry janë takuar në Lozanë të Zvicrës për të diskutuar për statusin e negociatave atomike me Iranin dhe për çështjet të tjera kryesore ndërkombëtare dhe rajonale në lindjen e mesme. Ky takim, i cili është mbajtur në Brëmvon, u bën në fund të një dite të bisedimeve intensive me negociatorët iranian për programin atomik të Iranit, pasi është ofruar afati arritjes së marrëveshjes Korniz, që është dita e nesërme. Parashihet që marrëveshja finale të arrihet deri në fund të muajit qershor. Arabia Saudite e ka akuzuar presidentin e Rusisë Vladimir Putin për hipokrizi lidhur me rolin e Rusisë në luftën civile në Siri. Këto komente i ka bërë mbrëm ministri jashtëm i Arabisë Saudite, princi Saud al-Faisal, në samitin e Ligës Arabe në Sharm el-Sheikh të Egjiptit. Agjencia Reuters raporton se al-Faisal ka thënë se Putini nuk duhet të shprehë mbështetje për zgjidhje paqësore dhe mos ndërhyrje në lindjen e mesme, derisa e nxit jo stabilitetin duke e mbështetur presidentin e Sirisë Bashar al-Assad dhe duke armatosur ushtrinë e qeverisë së tij. Ai flet për problemet në lindjen e mesme, sikur Rusia nuk ka ndikim në këto probleme, tha al-Faisal. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, njoftimi nga ana e qeverisë së Kosovës se të enjten me Serbinë është arritur marrëveshja për çështjen e së ashtu quajturës së mbrojtje civile me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, ka shkaktuar reagimin e përfaqësuesve të serbëve të veriut të Kosovës. Ata thonë se ende nuk e kanë të qartë se si duket kjo marrëveshje dhe gjithashtu theksojnë se vlerësimet që zyrtarët e qeverisë së Kosovës i kanë bërë deri tash për mbrojtjen civile janë të pasakta. Politikanët serb të veriut megjithatë nuk presin tensionim të situatës për shkak të kësaj marrëveshjeje. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Goran Rakic, kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka theksuar se informatat për këtë marrëveshje i kanë marrë vetëm nga mediet dhe nuk i kanë të qarta detajet e marrëveshjes.
Oni pričaju o integraciji lokalnoj samoupravi, a lokalna samouprava nema pojma o tome, znači.
Ata po flasin për një integrim në veçeverisjen lokale, ndërkohë që kjo e fundit nuk ka asnjë ide lidhur me këtë. Megjithatë, është dashur që ti thërrasin në bisedime dhe kryetarët e komunave e më pas të jap ndonjë koment. Ne tash kemi sjell para aktit të kryer dhe unë nuk e di se si do të paguhen ata, ka theksuar Rakiç, duke iu referuar mundësive të pagesës së pjesëtarëve të mbrojtjes civile të cilet pas shpërbërjes së saj parashihet të integrohen në institucionet civile të Kosovës. Në komunikatën e qeverisë së Kosovës është thënë se kjo marrëveshje parashet dhe procesin e integrimit të individëve në institucionet civile të shtetit të Kosovës dhe se marrëveshja duhet të zbatohet deri më 1 shtator 2015. Ksenia Bozhovic, kryetare kuvendit të komunës së Mitrovicës së Veriut, thot për Radio në Evropa e Lirë se nuk kanë marrë asnjë njoftim zyrtar as nga autoritetet e Beogradit e as nga ato të Prishtinës lidhur me marrëveshjen. Megjithatë, siç thot ajo, deklarata e ministres Tahiri sipas saj është e paqartë.
Jako e njëna izjava ne asna po pitanju, shta e to civilne institucije?
Deklarata e saj është mjaft e paqartë rreth çështjes se çka janë ato institucione civile. Kjo vetëm se ka krijuar tensione dhe dëshpërim te njerëzit. Në qoftë se është arritur një marrëveshje, unë pres që Beogradi të deklarohet për këtë çështje dhe të dalë me zgjidhje konkrete. Në qoftë se shuhet institucioni mbrojtjes civile, duhet të ketë shpjegim se pse po ndodh kjo dhe çfarë do të ndodhë me njerëzit që kanë punuar në këtë institucion, ka thënë Bozhovic. Të dy këta zyrtar të komunës së Mitrovicës së Veriut vlerësojnë se shuarja e mbrojtjes civile mund të shkaktojë frustrimin në rreth 1000 pjesëtarëve të kësaj organizate, e cila nga institucionet e Kosovës konsiderohet si strukturë jo legale. Sipas tyre, kjo mund të shndërrohet në problem social i cili mund të ketë efekte negative në situatën në veri, por politikani serb nga Mitrovica e Veriut Marko Jakšić, i cili takon taborit të kundërshtuesve të pjesëmarrjes së serbëve në institucionet e Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se serbët e Veriut e shohin këtë marrëveshje si të arritur në fshehtësi dhe nuk janë të kënaqur me të, por ai nuk pret reagime të tyre që do ta tensiononin dhe përshkallëzonin situatën në veri. Unë nuk pres se do të ketë ndonjë rezistencë të madhe, duke pasur parasysh faktin që Beogradi ka futur nën pëllëmbën e saj të gjithë ata pjesëtarë të mbrojtjes civile. Ata nuk mendojnë me kokën e vet, por i ndjekin të gjitha instruksionet që u shkojnë nga Beogradi, ka theksuar Jakšić. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Tekstin e plot të kronikës së kolegut të Bekim mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Mëse 34 milion euro do të shpenzohen gjatë këtij viti për ndërtimin, zgjerimin dhe rehabilitimin e rrugëve në territorin e Kosovës. Por ekspertët për çështjet e infrastrukturës rrugore konsiderojnë se ndërtimi i rrugëve në Kosovë nuk është i cilësisë së duhur. Kronikë përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Silman Buçolli, profesor në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës në Universitetin e Prishtinës,